Dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Više hiljada ljudi juče protestovalo u gradovima Srbije, okupljanja se nastavljaju i danas. Novi premijer Srbije biće imenovan u junu, izjavila predsjednica Skupštine Maja Gojković. Najmanje 26 ljudi poginulo u terorističkom napadu u Iraku. SAD, Velika Britanija i Francuska predložile rezoluciju zbog hemijskog napada u Siriji. Danas u Srbiji kišovito do 17 stepeni. U nastavku emisije čućete kako je sinoć bilo u Beogradu i drugim gradovima Srbije u kojima se na hiljade građana okupilo na protestima nazvanim protiv diktature.
Jedan dečko je već rekao kako je uzeo papire i kako ide iz ove zemlje. E, zato smo još isto mi ovde. Mi nećemo da se ide iz ove zemlje i mi hoćemo da ostanemo ovde.
Mi smo nezadovoljni građani ove države koji ne žele da pruže podršku našem novom predsjedniku.
Kao i šta kaže reditelj Zlatko Paković, zbog čega mu je dan nakon izbora otkazana premijera predstave Don Kihot u Novom Sadu.
Seansi je samo izgovor. To je naravno prema romanu Don Kihota, ali da kako to su srpske vetrenjače i to su srpske fantomke i naravno on se bori protiv konkretnih vetrenjača.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Građani u više gradove Srbije okupili su se utorak na protestu nazvanom protiv diktature. Demonstranti okupljeni posredstvom društvenih mreža, među kojima je dominirala mlađa populacija, su, kako su rekli, pobunili protiv nefer predsjedničkih izbora, ali opšteg lošeg stanja u društvu. Pripremio Dušan Komarčević.
Glasno i bez incidenata više hiljada, mahom mladih ljudi, studenata i srednjoškolaca, prošetalo je u utorak centralnim ulicama Beograda na protestu protiv, kako kažu, diktature jednog čoveka. Bez stranačkih obeležja i sa porukama na transparentima poput "Hoćemo drugi krug", "Puko je" i "Glasove iz groba nije imao ni sloba", okupljeni su poručili da se ne mire sa rezultatima nedavno održanih predsjedničkih izbora, na kojima je ubedljivu pobedu u prvom krugu ostvario dosadašnji premijer i šef Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić.
Trenutno očekujem samo drugi krug. Ja dalje sam iz toga da on pokrao.
Rekla nam je 18-godišnja Mina Nenadić, učesnica protesta. Sa druge strane, 27-godišnji student Aleksa Krajinović, koji se također pridružio protestnoj šetnji, ne veruje da ulične šetnje mogu da promene vlast, ali smatra da demonstracije ipak imaju poentu.
Mi očekujemo da samo uplašimo vlast, da ona ne preduzima neke diktatorske poteze, neke poteze apsolutizma, pa i donekle šovinizma.
Građani su se drugi dan zaredom okupili po pozivu Facebook grupe Protest protiv diktature. Kao ni prethodnog dana, pred medije nije izašao niko od organizatora beogradskog protesta. Demonstranti su se okupili ispred Narodne skupštine, a potom su prošli u šetnju preko Trga Republike, Makedonske, Svetogorske, Takovske, ulice Kneza Miloša, Nemanjine i Slavije, pa nazad ka zgradi parlamenta. Skup je prošao bez incidenata, a uočljivo je bilo odsustvo većih snaga policije. Pred sam kraj protesta tenzije su na kratko skočile kada je masa prišla blizu ulaza u parlament, nakon čega je policija napravila kordon, no napetost je brzo splasnula. Osim studenata i srednjoškolaca, u povorci srećemo i jednog 80-godišnjeg penzionera koji je, kako kaže, učestvovao na svim prethodnim velikim protestima. Ime nije hteo da nam otkrije.
A zbog čega ste tu?
Podržava mlade.
Mislite da će se nešto promeniti?
Ne znam da će se promeniti, a treba pokušati.
A šta očekujete da se promeni? Šta ne valja?
Sistem.
Šta fali sistemu?
Nema budućnosti. Za mlade, ja govorim za mlade. Moje je prošlo.
Podsjetimo, prvi protest protiv diktature održan je u Beogradu 3. aprila, dan nakon što je na predsjedničkim izborima izabran Aleksandar Vučić. Premijer Srbije i novoizabrani predsjednik zemlje rekao je, komentarišući proteste, da je Srbija demokratska zemlja i da su protesti zbog izbornih rezultata u redu, sve dok su mirni. 21-godišnji student Filozofskog fakulteta Aleksandar Lukić kaže da ovaj protest nema veze ni sa jednom političkom opcijom.
Kad sam dolazio ovde, jedan dečko je već rekao kako je uzeo papire i kako ide iz ove zemlje. E zato smo još isto mi ovde. Mi nećemo da se ide iz ove zemlje i mi hoćemo da ostanemo ovde. Hoćemo da se volimo i imamo pravo na to. I hoćemo da ostanemo
ovde. Ovo je zemlja za nas!
Ovo je zemlja za nas!
Osim u Beogradu, Facebook protesti održani su u Novom Sadu, Nišu, Čačku, Boru, Kragujevcu i u još nekoliko gradova Srbije. Kako javlja naš reporter iz Novog Sada Norbert Šinković, na protestu u tom gradu okupilo se više hiljada demonstranata, mahom mladih. Organizator novosadskog protesta, kako se može videti na društvenoj mreži Facebook, je tamošnji studentski pokret. Katarina Antonić iz studentskog pokreta kaže da su pozvali mlade i sve one koji su nezadovoljni izbornim rezultatima, kao i načinom na koji su izbori sprovedeni.
Mi želimo da okupimo sve ljude, bilo oni glasači ili neglasači, abstinenti ili ne, dakle bez obzira te besmislene podele, želimo da ih okupimo i da svi mi zajedno poručimo onima koji su na vlasti i onima koji žele da budu na vlasti, da je nama i tekako jasno pod kakvim se uslovima odigravaju izbori u Srbiji, da je to sve postalo jako besmisleno, ne samo sada, već i godinama unazad.
Među onima koji su se odazvali ovom pozivu na društvenim mrežama je i studentkinja Lea. Ona je istakla da očekuje da mladi preuzmu odgovornost za svoju budućnost.
Pa očekujem da se zapravo probudi volja u narodu u smislu da na nekim sledećim izborima zapravo postoji to neko biračko tijelo, odnosno mladi koji nisu apstinenti i koji će kroz neke institucije rešiti ovaj problem koji trenutno imamo.
I na centralnim ulicama Niša okupilo se nekoliko hiljada ljudi, javlja naš dopisnik Predrag Blagojević.
Mi smo izašli ovde da bismo pokazali da naše društvo nije takvo kako se pokazalo na tim izborima. Mi smo nezadovoljni građani ove države koji ne žele da pruže podršku našem novom predsjedniku.
Poručila je jedna učesnica protesta koja nije želela da se predstavi. Proteste su ranije podržali i neki od opozicionih kandidata koji su učestvovali na predsjedničkim izborima. Saša Janković, Luka Maksimović, alias Ljubiša Preletačević-Beli, Saša Radulović, Boško Obradović. Demonstranti najavljuju da će novi protest održati u sredu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Protesti su održani još 15 gradova Srbije, među kojima i u Čačku, Zrenjaninu, Leskovcu, Lazarevcu, Somboru, Kragujevcu, Požarevcu, Šapcu, Kraljevu, Smederevu, Subotici, Boru i Čačku. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da Aleksandar Vučić 31. maja treba da preuzme funkciju predsjednika Srbije, a da će novog premijera Srbija dobiti u junu. Ona je za javni servis RTS rekla da aktualnom predsjedniku Republike Tomislavu Nikoliću mandat ističe 31. maja i da će Vučić do tada položiti zakletvu čime počinje njegov predsjednički mandat. Kako je objasnila, Vučić će po preuzimanju funkcije predsjednika Srbije obaviti konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih stranaka i zatim poveriti mandat novom premijeru koji ima većinu u Skupštini.
Ko će biti premijer Srbije? Ovo su imena koja figuriraju u javnosti i medijima. Nikola Selaković, nekadašnji ministar pravde, važi za funkcionera Srpske napredne stranke u koga Aleksandar Vučić ima veliko poverenje.
Ja tipom na Selakovića.
Kaže za Radio Slobodna Evropa antropolog Stefan Aleksić. Dušan Vujović. Koliko god bi sa jedne strane bilo teško poverovati da bi Vučić mesto premijera prepustio nestranačkoj ličnosti, sa druge se veruje da bi izbor ministra financija najlakše prihvatili međusobno suprotstavljeni visoki funkcioneri SNS-a. Ana Brnabić. U medijima se također spekulisalo da bi ministarka državne uprave i lokalne samouprave kao ekspert bila prihvatljivija za stranku od nekog stranačkog igrača visokog profila. Ivica Dačić, već je jednom bio na čelu naprednjačko-socijalističke vlade. Da se sada to dogodi, male su šanse.
To bi bilo ozbiljno iznenađenje za mene.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politikolog Dušan Spasojević. Zorana Mihajlović. Njen izbor bi verovatno najteže progutali drugi stranački funkcioneri, što joj znatno umanjuje šanse. Pratimo postizborni rasplet na slobodnaevropa.org.
Siguran glas, praksa koja podrazumeva da stranački aktivisti obilaze građani i anketiraju ih, da li će na izborima zaokružiti upravo njihovu partiju, jedan je od fenomena koji je obeležio i predsjedničke izbore u Srbiji. Na dan izbora i nakon glasanja 2. aprila na društvenim mrežama pojavljuju se snimci i svedočenja ljudi koji, kako kažu, nisu ni članovi, ni simpatizeri vladajuće stranke, a kojima su na vrata stana dolazili aktivisti Srpske napredne stranke, tvrdeći da su se ranije izjasnili da će glasati za tu partiju. Iako zakon dozvoljava da partije na ovaj način prikupljaju glasove, nameće se pitanje na koji način se prave spiskovi sigurnih glasova građana, pripremio Dušan Komarčević.
Na dan izbora u nedelju 2. aprila na vrata ove Šapčanke, identitet poznat redakciji Slobodne Evrope, pokucale su dve aktivistkinje Srpske napredne stranke. Stanarka, inače novinarka, diktafonom je snimila ceo razgovor koji nam je i ustupila.
Imam ovdje za siguran glas, samo ste glasali samo da stoji interes.
Glasala sam, za koga sam ja to dala siguran glas?
Napredna stranka.
Jel?
Pa mi smo dobili tako
dobro. Ne znam, ja sam znala stvarno.
Mi što imamo ovaj spisak i obilazimo naše simpatizere.
A ja sam vaš simpatizer.
Ako piše ovdje.
Slični razgovori u audio i video formatima su se tokom izbornog dana širili na društvenim mrežama. No već sat vremena nakon zatvaranja birališta 2. aprila visoki funkcioner Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović je rekao da u ovoj formi političkog rada nema ničeg spornog.
Imate pravo da anketirate ljude, da svoje članove i simpatizere voditi u evidencijama.
Prikupljanje i evidencija podrške metodom sigurnog glasa je nešto čemu nesporno pribegavaju gotovo svi politički akteri. Problem je međutim u tome što se neretko dešavalo da se na stranačkim spiskovima nađu osobe koje kažu da nikada nisu potpisale stranačku pristupnicu.
Zaista nisam član jedne stranke otkad znam za sebe. Ono kao ja sam fotograf, fotoreporter i to je to, znači to je moje zanimljivo.
Kaže Aleksandar Anđić, dugogodišnji fotoreporter koji je u nedelju imao slično iskustvo kao gospođa koju ste čuli na početku priloga.
I naravno iznenađenje, otvorim dva momka, crvena fascikla u ruci, lista neka, neki papiri i kažu dobar dan, porodica Anđić, kažem da izvolite momci. Ovi, mi smo iz Srpske napredne stranke, kao došli smo da, i ja ih tu prekidam i kažem, momci, izvinite, ali vi znate da je izborna ćutnja.
Izborna ćutnja, međutim, nije prepreka za ovakvu stranačku aktivnost, jer se odnosi samo na medijsku sferu, kažu organizaciji CRTA, koja je pratila izborni proces.
Sve do momenta u kome se to pretvara u konkretan pritisak da se opredele za jednu, drugu ili treću opciju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima organizacije CRTA. Siguran glas je u ovoj predsjedničkoj kampanji na momente dobio oblik ultimatuma, a ne ankete. Podsjetimo, pre nekoliko meseci mediji su izveštavali o slučaju iz Vršca, gde je trener jednog judo kluba tražio od roditelja dece koja treniraju da potpišu siguran glas za kandidata Srpske napredne stranke na predsjedničkim izborima, jer u suprotnom klub od lokalne samouprave neće dobiti sredstva. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Jedan je pobedio, drugi nije izgubio, treći će morati da raspiše konkurs za smisao svog uspeha, ostali su neslavno potonuli. Tako bi mogao da glasi kratak rezime nedeljnih predsjedničkih izbora u Srbiji. I što je najbizarnije, svi rezultati su negde sasvim logični, mada to ne znači nužno i dobri. Navodi u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
Kad se podvuče crta šta smo u nedelju dobili, a šta i koga izgubili. Time ćemo se mnogo, mnogo baviti u dobroj budućnosti, a pre svega čovjekom koji je sebi obezbedio 5 godina nedodirljivosti na vrhu. Ako vas više zanima šta je obezbedio Srbiji, pozoravam na mogućnost da je to pitanje pogrešno. Bolje bi bilo da se Srbija zapita šta je sama sebi obezbedila ovakvim ishodom izbora. I za tu vrstu razmišljanja će biti dovoljno vremena. Uvijek je tako kad je za nešto prekasno. Ostaje samo zaludna koncentracija dokolica gubitnika.
Razmišljanja Teofila Pančića o svakom od 11 kandidata i posljedicama predsjedničkih izbora u celini čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Više hiljada ljudi juče protestovalo u gradovima Srbije, okupljanja se nastavlja i danas. Novi premijer Srbije biće imenovan u junu, izjavila predsjednica Skupštine Maja Gojković. Najmanje 26 ljudi poginulo u terorističkom napadu u Iraku. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska predložile rezoluciju zbog hemijskog napada u Siriji. Danas u Srbiji kišovito do 17 stepeni. Do kraja emisije čućete i priču o dalmatinskom pršutu sa Zlatibora.
Nas je interesiralo gdje ima vjetra. To bi bio povod da dođem na Zlatibor. I dobili smo isti kvalitet koji smo dobivali i na našem dinarskom spletu od Nina do Rumije iznad Vara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zlatko Paković, režiser, pozorišni kritičar i pisac, dobio je 3. aprila, kako kaže, dan posle predsjedničkih izbora, e-mail od novopostavljenog VD direktora Studentskog kulturnog centra Novog Sada, Obrada Škrbića, da se premijera njegove predstave Don Kihot, dogovorena za 11. april u prostoru fabrika, otkazuje zbog nedostatka financijskih sredstava. Paković sumnja da je to pravi razlog i navodi da nakon dolaska novog direktora ništa nije ukazivalo da će se ovo desiti. Prilog Branke Mihajlović.
VD direktor Obrad Škrbić je pre 10 dana došao u Beograd, gde ekipa radi na predstavi Don Kihot već godinu dana, sa ekipom Nikola Đuričko, Boris Milivojević, Katarina Jovanović, Igor Filipović, kompozitor Miloš Nikolić. I ništa nije izgledalo da će biti sporno.
Rekao, ja prihvatam sve što obaveze koje su popisane, što je dogovoreno, da bih ja dan posle izbora dobio od njega mail u kojem on kaže da iz zbog finansijskih razloga on ne može da podrži predstavu u ovom periodu i da, eto, ne znam, čekamo neke konkurse da se završe pa da bi te predstava odložila i tako dalje.
Bivši direktor Studentskog kulturnog centra Zdravko Vulin za Radio Slobodna Evropa kaže da će razgovarati sa novim rukovodstvom o otkazivanju predstave.
Nije mi jasno zašto je ova odluka doneta na ovakav način. Znači, moj stav je da sam siguran da predstava apsolutno može da se realizuje u dogovorenim okvirima između ustanove SKC i autorske ekipe.
VD direktor Novosadskog studentskog centra Obrad Škrbić uverava da je razlog isključivo finansijske prirode.
Gospođa nije otkazana, odložena je. Ja sam u dopisu i obrazložio Pakoviću da sa žaljenjem moram da konstatujem da uvidim u finansijsku situaciju u kojem se ustanova Studentski kulturni centar nalazi, a još uvijek nismo dobili ni rezultate konkursa na koji smo aplicirali baš za tu predstavu. Bez tih sredstava mi ne možemo da se upustimo u produciranje jedne ovako finansijski zahtevne predstave.
Finansijske obaveze Studentskog kulturnog centra Novog Sada su minimalne, tvrdi Paković.
Pa finansijski su obaveze da opremi predstavu, jer do sada nije uloženo u predstavu ništa, i naravno honorare da plati autorskom delu ekipe i izvođačima. Kažem vam, radi se o izuzetno malim finansijskim sredstvima, gotovo neverovatnim.
Ovo je predstava koja zahtjeva više milijonske ulaganje. Mi to trenutno ne možemo.
Škrbićevom objašnjenju Paković ne veruje.
Gotovo mogu garantovati da financije su samo izgovor. Znate, dan posle izbora javljamo se čovjek prepodne sa jednim pismom, niti je to poziv na razgovor, ništa, ultimativno da mi prekinemo.
Kaže Zlatko Paković, koji veruje da ključ odluke o otkazivanju premijere leže u predstavi Don Kihot ili Šta su danas vetrenjače i Odakle vetar duva, koju on potpisuje kao autor i reditelj.
To je naravno prema romanu Don Kihota, ali da kako to su srpske vetrenjače i to su srpske fantomke i tako dalje. I Don Kihot peva našu junačku poeziju. Predstava uzima u obzir ovde i sada tu Don Kihotovsku borbu koja je sve vremena, naravno, on se bori konkretni vetrenjač. A još je Hajne 1844. rekao da vetrenjače su ostale, dakle, skoro pre 200 godina banke. A danas ja odgovaram pitanje šta su ovde i sada vetrenjače.
Posjetimo na kraju ko su akteri ove priče. Obrat Boba Škrbić je svima poznat po rock emisijama kao i po kultnom novosadskom koncertu godine. Više od 27 godina je novinar i organizator rock'n'roll manifestacija. Javno je pohvalio sadašnjeg naprednjačkog gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića, a svoje kolege iz Radio Televizije Vojvodine, koji su ustali protiv naprednjačke čistke u toj kući, javno kritikovao. Fabriku, dotadašnji magacin koji su mladi dobili na korišćenje 2010. godine u vreme direktorovanja Zdravka Vulina, bivše rukovodstvo je pretvorilo u kultni prostor u kome su organizovana najraznovrsnija kulturna događanja sa ukusom diverzije. Taj prostor je između ostalog otvaran za one koji su sve manje poželjni na kontrolisanoj javnoj sceni, kao što je to reditelj Kokan Mladenović sa predstavom Dogville, ili kao što su to dobitnici prošlogodišnje nagrade Dobar primjer novog optimizma, koji je baš u Fabrici uručen tadašnjem ombudsmanu Saši Jankoviću i povereniku Rodoljubu Šabiću. To je potpisivao bivši direktor Zdravko Vulin. Zlatko Paković je autor predstava, pored pomenute Ubiti Zorana Đinđića i Ibsenov Neprijatelj naroda kao Brehtov poučni komad, Enciklopedija živih, Filozofija palanke. Objavio je nekoliko romana, dobitnik mnogih nagrada, kolumnista je lista Danas, smatra se najoštrijim pozorišnim kritičarem koji se zbog toga mnogima zamerio, a zbog čega nehaje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Stepen demokratskog razvoja Srbije pao na najniži nivo 2003. godine uprkos napretku u procesu evropskih integracija, ocjenjeno je u najnovijem izveštaju organizacije Freedom House. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Tokom 2016. demokratija u Srbiji se još pogoršala, nastavljajući negativni trend prethodne dve godine, dok su poboljšanja bila vidljiva u nekim oblastima povezanim sa pristupanjem Evropskoj uniji, ona su poništena negativnim događajima u izbornom procesu, demokratskoj vladavini i slobodi medija, ocenjuje Freedom House. Freedom House također ocenjuje da su postignuta umerena poboljšanja u pravosuđu, ali da je slučaj Sava Mala pokazao da vladavina prava može na neki način biti suspendovana kada to odgovara srpskim zvaničnicima. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava primećuje da se ista situacija konstatuje i u izveštaju ovog centra. Na pitanje šta je dovelo do zaključka da je stepen demokratskog razvoja Srbije pao na najniži nivo od 2003. ona navodi.
Pre svega ta sloboda medija. Drugi problem je naravno zaštita, posebno sudska zaštita prava građana ovde. I treća je praktično urušavanje svake vrste institucionalne zaštite ili rada nekih nadzornih tela koja bi mogla da kontrolišu ove tri grane vlasti, od kojih je ona što je, koja je najproblematičnija, izvršna vlast. I to je nešto što apsolutno sprečava čak i građane da pomisle da bi mogli da ostvare neka svoja prava. Ako vi nemate apsolutnu garanciju nezavisnog pravosuđa i posebno recimo tužilaštva, što je se pokazalo kroz slučaj Sava Male, gde vi vidite da godinu dana niko ništa ne preduzima, onda je vama sve jasno.
Freedom House ocenjuje da je vlada Srbije uspela u naporima da stabilizuje javne finansije i primeni program fiskalne konsolidacije, kao i da ostvari ekonomski razvoj bolje od očekivanog.
Ta ekonomski deo i mi smo isto tako ukazali kao i Freedom House da je ta finansijska konsolidacija i ne znam povećanje nekog bruto dohodka od 2,8%, da je to nešto što građani Srbije ne osjećaju i da te brojke u stvari se ne iskazuju u realnom svakodnevnom životu običnog građanina koji živi u Srbiji. Nedavno je objavljeno, evo sad vidim i to je sada već obnarodovano, do 25% stanovnika Srbije je u realnom opasnosti od siromaštva.
Srbija je prema izveštaju Freedom House ostala u kategoriji polukonsolidovanih demokratija, kao i Hrvatska, Crna Gora, Mađarska, Rumunija i Bugarska. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Najmanje 26 ljudi poginulo je u terorističkom napadu u Tikritu, Iraku, dok je povređeno više od 40, saopšteno iz lokalne policije, prenosi Reuters. Među stradalima u napadu severno od Bagdada je i 14 policajaca. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska predložile su Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zajedničku rezoluciju kojom bi se osudio navodni napad hemijskim oružjem u Siriji. O rezoluciji bi trebalo da se glasa u toku dana. Tri države krive snage sirijskog predsjednika Bašara el-Asada za jučerašnji napad u kojem je stradalo 58 civila, iako je sirijska vojska demantovala da je odgovorna i navela da nikada ne bi koristila hemijsko oružje. Broj žrtava napada u Siriji, za koji se pretpostavlja da je izveden hemijskim oružjem, porastao je na 72, a među njima i 20 djece. Severna Koreja ispalila je balističku raketu u Japansko more dan uoči sastanka američkog i kineskog predsjednika na kom će severnokorejski nuklearni program biti jedna od glavnih tema razgovora. Južnokorejsko ministarstvo odbrane saopštilo je da raketa bila srednjeg dometa i da je pala na oko 60 km od mesta lansiranja.
slobodnaevropa.org.
Antonio Alvarez, treći novi upravnik Agrokora, izjavio u Zagrebu da će učiniti sve da uvede stabilnost u poslovanje te kompanije. Prioritet i prvi zadatak bit će nam stabilizacija u poslovanju Agrokora i zaustavljanje krize, poručio Alvarez i dodao da za sada ne može reći hoće li biti otpuštanja radnika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da li ste znali da se na Zlatiboru proizvodi dalmatinski pršut? U selu Mušvete već 20 godina sa rođakom ga pravi Mirko Berić, koji je došao se iz Zadra 1991. u Srbiju, poželeo specijalitet iz zavičaja. Priču ima Novke Ilić.
Nas je interesiralo gdje ima vjetra. To bi bio povod da dođem na Zlatibor. Nije surova planina, papire jugo, poslije Hvara. Jedini prostor sa najvećim brojem sunčevih dana. Mi dobili smo isti kvalitet koji smo dobivali i na našem dinarskom spletu od Nina do Rumije iznad Hvara.
Problem je spori obrt kapitala, kaže Mirko.
Mi radimo samo u zimskom periodu kad Bog pošalje hladno vrijeme. 21 dan u suvom solenju, 7 dana u pritisku. Uglavnom treba ga čekati najmanje godinu dana, manje komade, a veće komade i 2 godine i 3 godine i 4 godine, zavisi od veličine. Imamo mi buteva ovdje po 25 kg, 28 kg. Imali smo 2 ekstremna, bila su teška po 33 kg. Jedan smo slušali 5 godina, jedan 6 godina.
Najvažnija je dobra sirovina, a danas u Srbiji teško je to naći. Mirko naglašava da retko ko danas na ovaj način bez hemijskih dodataka uz prirodno dugotrajno sušenje pravi dalmatinski pršut. Zbog toga je on skuplji od ostalih sličnih suhomesnatih proizvoda.
Svi su prešli na industrijski pršut. Rade ga čitavu godinu u klima komorama. To možete raditi u Knez Mihajlova Beograd, ne morate ići ni u Njeguše, ni na moju Dinari, ni na Zlatibor.
U pršutanu Mirka Berića u Mušvetama svakodnevno dolaze gosti iz celog sveta.
Svaki gost dobije tanje sa 50 grama pršuta, 25 grama pancete, 20 grama kulena. Moje vino, moja rakija, moja voda, pijte koliko vam se želi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije ponavljamo najvažnije vesti. Više hiljada ljudi juče protestovalo u gradovima Srbije, okupljanja se nastavljaju i danas. Novi premijer Srbije bit će imenovan u junu, izjavila predsjednica Skupštine Maja Gojković. Najmanje 26 ljudi poginulo u terorističkom napadu u Iraku. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska predložile rezoluciju zbog hemijskog napada u Siriji. Danas u Srbiji kišovito do 17 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.